Party girl, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call, phone's blowing up. Ring on my doorbell, I feel the love, feel the love.
5η μεσημέρι και είναι 5η, κυρίες και κύριοι, και ο μήνας έχει 9. Και πόσο μα πόσο πολύ θα ήθελα να κάνουμε μια συζήτηση γύρω από το «Κι ο μήνας έχει 9, πώς βγήκε», γιατί αυτό τι εκφράζει, μια ξεγνιασιά και έτσι μια νεμελιά, έστω και αν υπάρχει θεωρία ότι «Κι ο μήνας έχει 9 κρύβει πίσω το απλά τότε, τα παλιά τα χρόνια, εκείνα, τα πολύ πίσω, πλειονόντουσαν εκείνη την ημέρα, οπότε ήταν όλοι ξέγνιαστοι. Έτσι βγήκε και η φράση, έτσι βγήκε και το τραγούδι. Αλλά αυτό όμως είναι πολύ πίσω. Πόσο δε μάλλον τώρα, με όλα αυτά που μας έχουν συμβεί και προσπαθούμε όλοι να διαχειριστούμε, πόσο δε μάλλον λοιπόν τώρα αυτό κανείς δεν μπορεί, όχι απλώς να το πει, να το νιώσει κιόλας. Ήμασταν έτσι μια παρέα φίλων χθες το βράδυ και αυτό που τελικά καταλήξαμε, στο συμπέρασμα στο οποίο καταλήξαμε, είναι ότι μας έχει λείψει πολύ η ξεγνιασιά. Να νιώσουμε έστω για λίγο ότι κάτι δεν απειλεί, κάτι δεν μας φοβίζει, κάτι δεν αρνητικό εκεί έξω. Είναι λογικό να υπάρχουν αυτά τα συναισθήματα, μας εξηγούσαν, ειδικοί αν θέλετε επί της ψυχολογίας, είναι λογικά όλα αυτά. Δεν μπορείς καθόλου να γυρίσεις την πλάτη και να τα κρύψεις ή να τα καλύψεις, γιατί θα έχεις κάνει το μεγαλύτερο λάθος. Έτσι λοιπόν εδώ θα προσπαθήσουμε να δούμε τα λάθη, τι έχει γίνει στο παρελθόν. Ίσως κάποιο λάθος από το παρελθόν μπορεί να βοηθήσει τώρα. Πού βρισκόμαστε όμως? Καταρχήν στα της πόλης. Έχουμε συλλαλητήριο στο κέντρο. Αν δεν έχει ξεκινήσει, θα ξεκινήσει σε λίγο. Το ξέρετε και το ακούτε και από το δελτίο ειδήσεων. Χθες το μήνυμα, νομίζω, ήταν εξαιρετικό από την Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις της Βορείου Ελλάδος μέχρι την Κρήτη, τη Ρόδο, σκέφτομαι τώρα, Βόρεια Εύβοια, Πάτρα, σε μεγάλες πόλεις ξεχύθηκαν στην ουσία, ξεχύθηκαν πραγματικά, κυρίως νέοι άνθρωποι, αλλά και οι οικογένειες, για να με αυτόν τον τρόπο εκφράσουν, είναι και μια εκδήλωση, ξέρετε, πένθους αυτή, αλλά κυρίως να εκφράσουν την έντονη, την ανάγκη τους για να απαντηθούν στα πολλά γιατί της τραγωδίας. Και αυτό το ποτέ ξανά που έχει υποθεί από την πρώτη στιγμή, από τα επίσημα πολιτικά χείλη, να μην γίνει. Το ποτέ ξανά, το οποίο είμαι σίγουρη ότι κάπως φαντάζεις τα αυτιά των ανθρώπων που έχασαν τους δικούς τους αυτή την τραγωδία και αναρωτιούνται μα ήταν ανάγκη τα δικά μου τα παιδιά, με αφορμή τα δικά μου τα παιδιά, τους δικούς μου, τους δικούς μου τους νεκρούς και τις απώλειες, να μην έρθει αυτό το ποτέ ξανά. Ξέρετε, δεν είναι ούτε εύκολο ούτε δύσκολο. Είχαμε το πρωί μια συνομιλία τηλεφωνικά με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι στη Γερμανία, επειδή έχει ακουστεί πάλι από επίσημα χείλη ότι είναι από τα πλέον ασφαλή και όχι μόνο της Γερμανίας, όπως μας είπε συγκεκριμένα ο συγκεκριμένος άνθρωπος, Έλληνας δε, θα πρέπει να σας πω. Δεν είναι ούτε εύκολο ούτε δύσκολο να πεις ποτέ ξανά. Πάντα μπορεί να γίνει το οτιδήποτε, γιατί πάντα υπάρχει και ένας άνθρωπος πίσω από τα μηχανήματα και από τα συστήματα. Είναι πολυπαραγοντικό. Πάνω απ' όλα πολυπαραγοντικό και όπως φάνηκε εδώ συγκυριακό, που έγιναν το ένα λάθος μετά το άλλο. Έγιναν τα λάθη το ένα μετά το άλλο πραγματικά. Αυτό φαίνεται και αποκαλύπτεται και από τις συνομιλίες, αυτά τα αρχητικά ντοκουμέντα, τα οποία βεβαίως και θα χρησιμοποιηθούν και θα αξιολογηθούν και θα κάθε ανάσα που ακούγεται και κάθε παύση που ακούγεται και μπορεί να κρύβει κάτι, θα αξιολογηθούν σε όλη αυτή τη διαδικασία. Πότε θα ολοκληρωθεί, ενώ η δικαιοσύνη, η έρευνα και τα σχετικά. Τώρα τι να σας πω, η εμπειρία έχει δείξει βεβαίως, περιμένετε αύριο μεθαύριο, αλλά χρόνια, θα πάρει αρκετά χρόνια, ίσως 3 με 4, λένε νομικοί, λένε ποινικολόγοι, οι οποίοι έχουν αναλάβει αυτές τις, να εκπροσωπήσουν συγγενείς των θυμάτων. Και θα είναι μια διαδικασία επίσης χρονοβόρα, δηλαδή, αλλά όπως σας είπαμε, αλλά και ψυχοφθόρα, κυρίως για τους συγγενείς των θυμάτων ή ακόμα και για τους ανθρώπους που επέζησαν. Ανθρώποι οι οποίοι έχουν μια τραυματική εμπειρία και θα πρέπει να τη διηγηθούν ξανά και ξανά. Και θα επαναλάβω κάτι, το οποίο το είπα και χθες. Και δεν έχει καθόλου δημοσιογραφικό κριτήριο μέσα. Δεν μπορώ να κατανοήσω για ποιο λόγο θα πρέπει το όποιο ντοκουμέντο καινούριο, οπτικό, όχι ηχητικό, οπτικό ντοκουμέντο που δείχνει την ώρα της σύγκρουσης, να πρέπει να προβάλλεται. Και το λέω αυτό γιατί ένας δημοσιογράφος εννοείται ότι θα πρέπει αυτό να το βάζει μπροστά, αλλά σκεφτόμουν ότι αν ήμουν στη θέση των οικογενειών θα ήθελα να δω. Όχι. Ο άνθρωπος λοιπόν λέει όχι. Ο επαγγελματίας, ο δημοσιογράφος λέει ναι. Τα ηχητικά αυτά ντοκουμέντα ή λάθος. Τα ντοκουμέντα, τα βίντεο αυτά, ναι, να χρησιμοποιηθούν πού, εκεί που πρέπει, να δοθούν πού, εκεί που πρέπει. Τώρα θα μου πεις, άμα όμως δεν δοθούν στη δημοσιότητα, κάποιοι θα αρχίσουν τις συνωμοσίες. Γιατί έχει ξεκινήσει και αυτό από τα πιο αστεία πράγματα, τι κουβαλούσε η εμπορική αμαξοστοιχεία, τι υλικό είχε μέσα, οπότε είχαμε αυτή την τόσο δυνατή έκρηξη και πόσα άλλα, που δυστυχώς ακόμα και σε αυτές τις τραγικές περιπτώσεις δεν καταφέραμε να τις αποφύγουμε. Καλώς σας βρήκαμε. Γιάννης Πρίντεζης είναι στη ρύθμιση του ήχου, Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, η Μαρία Κόντου έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, είμαι η Χριστίνα Βίδου και θα είμαστε μαζί έως τη μία, όπως κάνουμε κάθε μέρα που είμαστε από Δευτέρα και Πέμπτη, αύριο Παρασκευή δεν θα είμαστε μαζί. Ένα τραγούδι ακόμα και μετά θα έχουμε μαζί μας την Αλεξία Καλατζή, τη συνάδελφο, η οποία παρουσιάζει, σήμερα το διάβαζα στην Καθημερινή, τον προάγγελο, το πόρισμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου για το δυστύχημα του 17 στο Άδενδρο. Γιατί ξεκίνησε εκ νέου, άνοιξε ξανά ο φάκελος, θα δούμε για ποιο λόγο άνοιξε στη συνέχεια.
Πρώτη φορά που την είδα στεκότανε και νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ του κορμιού της τα κύματα. Την είδα πάλι στις όχθες του Βόλγα που ένα στρατιώτης τη φώναξε Όλγα. Κάτι ψιθύρισε μέσα στο κρύο, τότε μου είχε φανεί τόσο αστείο. Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα, θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα, θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Στο πάλος νύχτα το όνομα της αφήνει, Γραμμένο κάπου στου κολόμου την πρίμη, τότε που οι Ισπανοί ξεκινούσαν και για μια άγνωστη μοίρα μεθούσαν. Βρέθηκε κάποια στιγμή στη Γαλλία, πρώτη του Μάη σε μια διαπλατεία. Σε λίγο οι φοιτητές θα ξεσπούσαν και μια αλλιώτικη ζωή θα ζητούσαν. Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα, θα ξανά έβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα, θα ξανά έβαφα γαλάζια τη θάλασσα.
Ένα τραγούδι που ακούγοντας το τώρα μου έρχονται εικόνες στις χθεσινές αλλά και τις σημερινές που θα έχουμε σε λίγο στην κατά της πόλης με τους φοιτητές, τους νέους, τα παιδιά, τους μαθητές, τις οικογένειες. Και επειδή είπε και για τη Γαλλία, τις εικόνες πάλι από τη Γαλλία, από το Παρίσι, όπου για άλλο λόγο βέβαια και ξεσηκώθηκαν για το συνταξιοδοτικό και τις ηλικίες. Γενικά θέλω να πω ότι κάτι γίνεται στον κόσμο το τελευταίο μεγάλο χρονικό διάστημα, πολλές εντάσεις. Και μέσα σε όλα αυτά είμαστε κάπου εκεί εμείς στη μέση και έρχεται το ένα μετά το άλλο απάνω τα κύματα. Έλεγα λοιπόν για την περίπτωση του Άδανδρου. Κάποιοι δεν το θυμόμασταν, κάποιοι το είχαμε ξεχάσει. Ένα δυστύχημα το 2017 και με αφορμή αυτό το τραγικό περιστατικό στα Τέμπη, ο φάκελος άνοιξε ξανά από τον εισαγγελέα. Γιατί ψάχνει να βρει... ή μπορεί να υπάρχουν ενδείξεις ότι υπάρχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Η Αλεξία Καλατζή, συνάδελφος, διάβαζε σήμερα και το εξαιρετικό της ρεπορτάζ στην Καθημερινή. Παρουσιάζει το πόρισμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου τότε για το 17, για το δυστύχημα το 17. Και την έχω σήμερα στη τηλεφωνική γραμμή και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Αλεξία.
Καλημέρα, Χριστίνα.
Πώς είσαι?
Όχι τόσο καλά όταν διαβάζω ότι υπήρχαν τόσο προφητικές επισημάσεις σε ένα πόρισμα το οποίο εκδόθηκε το 2018, 5 χρόνια σχεδόν πριν.
Πάμε λοιπόν με τη βοήθειά σου να τα δούμε, γιατί όντως έχει την αξία του. Και επειδή λες ότι είχε προφανώς κάποια σημεία που είναι προάγγελοι αυτής της καταστροφής και προφανώς γι' αυτό ανοίγει ξανά ο φάκελος, θέλω να μας βοηθήσεις, να τα πάρουμε βήμα-βήμα. Τι δείχνει αυτή η έκθεση, η τεχνική έκθεση?
Είναι η τεχνική έκθεση που συνέταξε καθηγητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το δυστύχημα στο Άδανδρο το 2017, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 3 τότε άνθρωποι. Ξεκάθαρα η αιτία ήταν ότι η αμαξοστοιχεία σε εκείνη την περίπτωση πήγαινε με πολύ μεγάλη ταχύτητα, δηλαδή έτρεχε με 130 χιλιόμετρα ανά ώρα, ενώ έπρεπε να είναι με 60. Ήταν ένα σημείο που όλοι γνώριζαν ότι έπρεπε να κοπεί η ταχύτητα. Ωστόσο, αυτό δεν έγινε.
Άρα λοιπόν, ξέρουμε για ποιο λόγο? Ξέρουμε, θέλω να πω τότε, στην ταχύτητα, βήμα-βήμα. Αποδείχθηκε γιατί υπήρχε αυτή η υπερβολική ταχύτητα, γιατί είχε τόσα πολλά χιλιόμετρα, 144, όταν το όριο ήταν τα 60.
Όχι. Αυτό ωστόσο που αναφέρεται χαρακτηριστικά στην έκθεση, και νομίζω ότι εκεί αξίζει εμείς να ρίξουμε το φως μας, είναι ότι στις προτάσεις που γίνονται στο τέλος, στη τελευταία ενότητα αυτού του πορίσματος, αναγράφεται η σημασία της ολοκλήρωσης της ανάταξης της ηλεκτρικής πλευρικής σηματοδότησης, αυτό που λέμε όλοι εμείς τόσο καιρό, στο να ακολουθούνται όλα τα πρωτόκολλα, τα τηλεγραφήματα δηλαδή, ευλαβικά, όπως γίνεται και στα αεροδρόμια, να λες και να επαναλαμβάνει έπειτα ο μηχανοδηγός, και να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του συστήματος European Train Control System, αυτό το σύστημα για το οποίο τόσο πολύ συζητάμε το διάστημα αυτό, το οποίο τι θα έκανε, θα αναγνώριζε ότι η ταχύτητα ήταν μη επιτρεπόμενη και από μόνη θα ενεργοποιούσε το σύστημα αυτόματης πέδησης και δεν θα επιτάχυνε το τρένο, δεν θα σταματούσε σιγά σιγά το τρένο.
Αυτό είναι που τώρα ψάχνουμε, ότι δεν υπάρχει. Ακριβώς. Και τσακώνονται πολιτικά, εμείς το είχαμε στα τόσα μέτρα, στα 5,5 χιλιόμετρα ή ό,τι τέλος πάντων. Αυτό λοιπόν από τότε είχε διαπιστωθεί ότι θα μπορούσε να ήταν σωτήριο.
Και όχι μόνο αυτό, η ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμου αναφέρει στη δική της έκθεση ασφαλείας το 2017 ότι πρέπει να εφαρμοστούν όλα αυτά τα μέτρα για να αποτραπεί ένα δυστύχημα. Αυτό είναι και τα λόγια ακριβώς του πορίσματος που έχω στο χέρι μου. Ότι αυτά τα συστήματα βοηθούν στην ασφάλεια και στο να αποτραπούν αντίστοιχα δυστυχήματα όπως αυτό του Άδεντρου.
Μάλιστα. Τι άλλο βγάζει? Γιατί λέει, καταλήγει και σε κάποια συμπεράσματα. Ένα μου έχει κάνει εντύπωση, αλλά θέλω να το πω στο τέλος. Θέλω τη δική σου επάνω απ' όλα εκτίμηση.
Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι από τότε είχαν καταλάβει όλοι την αξία ενός ηλεκτρονικού συστήματος και ότι δεν μπορείς να αφαιθείς στον ανθρώπινο παράγοντα μόνο. Ο δεύτερος μηχανοδηγός έζησε από αυτό το δυστύχημα. Και εξ όσων γνωρίζω, αθωώθηκε. Ναι. Λέγοντας ότι όντως ο άλλος μηχανοδηγός είχε την ευθύνη. Mm-hmm. Παρά τα αυτά, βλέπουμε ότι δεν φτάνει. Δεν είναι αρκετός αυτός ο παράγοντας. Πρέπει να υπάρχουν όλα εκείνα τα τεχνικά συστήματα, ώστε να μπορεί ένα τέτοιο λάθος να προληφθεί.
Τι άλλο, όταν λέει ραδιοεπικοινωνία των σταθμαρχών με τους μηχανοδηγούς, με πιο δομημένο τρόπο, ανάλογο με αυτό που γίνεται στις αεροπορικές μεταφορές και σε άλλα σιδηροδρομικά δίκτυα. Γιατί το λέει και έτσι ξεκινάς?
Ακριβώς.
Γιατί?
Είναι τα πρωτόκολλα, τα οποία τουλάχιστον από αυτά που ακούσαμε, από τις επικοινωνίες που ακούσαμε τώρα που έχουν βγει στη δημοσιότητα για το δυστύχημα, το πολύ νεκρό στα Τέμπη, δεν ακολουθήθηκαν κατά γράμμα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν πρωτόκολλα που πρέπει να λέγεται ότι εγώ είμαι ο σταθμάρχης Α, αποστέλω το τηλεγράφημα με αριθμό τάδε και λέω πολύ συγκεκριμένα λόγια, και αν σε στέλνω σε αντίθετο δρόμο, σε αντίθετο ρεύμα, πρέπει να αιτιολογήσω γιατί σε στέλνω σε αντίθετο ρεύμα, και έπειτα αυτός που ακούει, που λαμβάνει αυτό το τηλεγράφημα με πολύ συγκεκριμένο πρωτόκολλο, πρέπει να το επαναλάβει. Δεν ξέρουμε αν αυτό συνέβη στο δυστύχημα στα Τέμπη. Από αυτό που ακούσαμε δεν ήταν
ακριβώς.
Δεν έγινε ακριβώς αυτό.
Ακριβώς. Κανένας δομημένος τρόπος, καμία επίσημη ραδιοεπικοινωνία, τα αντίθετο, και όχι μόνο σε ένα ηχητικό ντοκουμέντο, σε όσα ηχητικά ντοκουμέντα έχουν βγει μέχρι τώρα. Αυτό το φιλικό του πράγματος, πόσοι γνωρίζουν πολύ καλά και είναι υποψιασμένοι, ήταν ίσως και μία παγίδα. Γιατί έδειχνε σε έναν βαθμό και μία εμπιστοσύνη. Όμως εδώ δεν έχει να κάνει με τις ανθρώπινες σχέσεις μεταξύ μας, φίλος, φίλοι και τα σχετικά. Έχει να κάνει με κάτι πάρα πολύ επίσημο.
Με το τυπικό. Ούσα στη Λάρισα, Χριστίνα, υπήρχαν άνθρωποι που μου είπαν ότι αν είτε λεγόταν σωστά το τηλεγράφημα από το σταθμάρχη, που υπάρχει σοβαρή περίπτωση να μην ελέγχθηκε σωστά, γιατί δεν κατάλαβε ο άνθρωπος ότι στέλνει σε αντίθετο ρεύμα την αμαξοστοιχεία. Αλλά αν επαναλαμβανόταν και από τον μηχανοδηγό, ίσως κάποιος από τους ανθρώπους που ακούγαν αυτή τη συνομιλία μπορούσε να αντιδράσει. Επαναλαμβάνω, τα λέω όλα αυτά με επιφύλαξη, γιατί δεν ξέρουμε πραγματικά τι επικοινωνίες έγιναν και τι επικοινωνίες μπορεί να έχουν γίνει μέσω κινητών ή μέσω όντως της επίσημης οδού. Το θέμα είναι ότι πρέπει να γίνονται απολύτως τυπικά αυτά τα πράγματα, και αυτή είναι η πρώτη σύσταση, να ακολουθεί δηλαδή ευλαβικά ο Γενικός Κανονισμός Κυκλοφορίας, την πρώτη σύσταση του πόρισματος. Mm-hmm.
Έχουμε λοιπόν αυτό το πόρισμα. Ωραία. Ποιο ήταν το μέλλον του, ποια ήταν η εξέλιξή του, ποια ήταν της έκθεσης αυτής?
Αυτή η έκθεση καταβλήθηκε και από όσο γνωρίζω, μετά από κάποιες μέρες, αν υπήρχε τότε μια επιτροπή, πρέπει να λύθηκε και αυτή η επιτροπή για τα σιδηροδρομικά ατυχήματα. Σίγουρα χρησιμοποιήθηκε στη δίκη που έγινε, και μάλιστα έγινε πολύ πρόσφατα, έγινε τον Οκτώβριο του 2022 αυτή η δίκη στη Θεσσαλονίκη για το Άδεντρο. Και έπειτα δεν νομίζω ότι χρησιμοποιήθηκε ξανά για κάποιον άλλον λόγο.
Ναι. Δηλαδή έχουμε μία έκθεση, έχουμε ένα πόρισμα, χρησιμοποιείται στη δίκη.
Σίγουρα κοινοποιήθηκε, υποθέτω ότι κοινοποιήθηκε και σε όλους τους εμπλεκόμενους οργανισμούς. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν κοινοποιήθηκε στον ΟΣΕ ή στην ΕΡΓΟΣΕ, εφόσον είναι αυτοί οι δύο οργανισμοί υπεύθυνοι για κάποια από αυτά τα μέτρα. Το λέω με επιφύλαξη, αλλά πιστεύω ότι έχει κοινοποιηθεί σε όλους τους εμπλεκόμενους.
Ναι, ναι. Υποθέτω και εγώ, ναι, τουλάχιστον σε αυτά αποκλείεται αυτά, να μην τα κάνουμε αυτό τουλάχιστον το τυπικό του πράγματος, γιατί και οι ίδιοι άνθρωποι που συνέταξαν την έκθεση, έκαναν δηλαδή όλη αυτή την έρευνα, θα ήθελαν να ξέρουν ότι κάπου καταλήγει σε κάποια γραφεία, όχι σε κάποια συρτάρια, σε ένας φάκελος ο οποίος ανοίχτηκε, τον διάβασαν, χρησιμοποιήθηκε στη δίκη. Δεν ξανακλίνεις όταν βλέπεις ότι το ένα κομμάτι είναι η ταχύτητα. Το άλλο κομμάτι όμως, το μεγάλο, έχει να κάνει με ο άνθρωπος παράγοντας. Το άλλο όμως κομμάτι έχει να κάνει με το πώς όλο αυτό τηρείται ή δεν τηρείται, υπάρχει ή δεν υπάρχει. Γιατί 6 χρόνια μετά, πόσο είναι, δεν έχει αλλάξει κάτι.
Ακριβώς. Εξάλλου, ο φορέας ανάθεσης αυτού του πορίσματος ήταν η Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων, και βλέπω χωριστικά εγώ, slash Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών.
2018.
Ναι, ναι. 2000, το Μάιο του 2018.
Μάλιστα, μάλιστα. Πήγες στη Λάρισα, έτσι δεν είναι?
Ήμουν στη Λάρισα 4 μέρες, ναι.
Βγάλε τώρα στην άκρη, αν μη τι άλλο έχεις κάνει πολέμο στην Ουκρανία, ήσουν πόσο καιρό και τώρα σε αυτό. Θέλω να πω ότι έχεις πάει σε οι αποστολές σου δεν είναι απλές, είναι δύσκολες. Και κάθε μία έχει τα χαρακτηριστικά της και κάθε μία αφήνει και κάτι. Ξέρεις, τα ξημερώματα εκείνης της ημέρας, πρώτη του μηνός, που το πρώτο τηλεφώνημα που έλαβα εγώ ήταν εκεί γύρω στις 2, ούτως άλλως 2 ώρα ξυπνάω για την εκπομπή, αλλά ήταν, ξέρεις, όταν σε παίρνω τη δουλειά, λες, ωραία, κάτι δεν πάει καλά. Ομολογώ ότι στις 2 και κάτι ακόμα δεν είχα καταλάβει τι έχει γίνει. Δεν είχα καταλάβει το μέγεθος.
Κανείς μας.
Πήγες λοιπόν εσύ εκεί.
Εγώ, Χριστίνα, πήγα όταν άρχισαν, όπως λες και εσύ, δημοσιογραφικά, εμείς αρχίζουμε να λαμβάνουμε αυτά τα τηλέφωνα και καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Είχα δει ήδη την είδηση και τρέξαμε απευθείας με το συνεργείο της ΕΡΤ στο σταθμό στη Θεσσαλονίκη. Εκεί, όταν άρχισαν να κατεβαίνουν οι πρώτοι άνθρωποι που είχαν διασωθεί, τότε κατάλαβα, πριν ακόμα ανακοινωθούν οι νεκροί, τότε κατάλαβα ότι είμαστε μπροστά σε ένα δυστύχημα το οποίο θα έχει πάρα πολλά θύματα. Γιατί αυτά τα παιδιά κατέβηκαν σε κατάσταση απόλυτου σοκ. Είχαν ήδη εκδορές και γκάματα, αλλά δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι είχαν γίνει άνθρωποι που ήταν χειρότερα τραυματισμένοι. Οι περισσότεροι δεν μπορούσαν να αρθρώσουν λέξη. Μόνο οι πιο ψύχρεμοι μας έδειξαν κάποια βίντεο. Τα βίντεο που έπειτα δημοσιεύσαμε και εμείς δημοσιοποιήσαμε. Στα οποία φαινόταν φωτιά, καπνός. Ήδη εκείνη τη στιγμή όλοι οι συνάδελφοι καταλάβαμε ότι ήταν κάτι τραγικό. Και η μόνη στιγμή που εμένα έχει γράψει μέσα μου, χειρότερα από ό,τι έχουν γράψει πολλές άλλες στιγμές που έχω δει, δεν ήταν στη Λάρισα, ήταν εκεί στη Θεσσαλονίκη, όταν ήταν 4-5 γονείς. Έκλεγαν βουβά σε μια άκρη, τα λεωφορεία ερχόντουσαν, το ένα μετά το άλλο, δεν έβλεπαν τα παιδιά τους. Γύρω οι τυχεροί γονείς αγκάλιαζαν τα παιδιά τους. Παιδί μου, έφτασες, επιτέλους τα πέρναν και φεύγαν. Και αυτοί οι άνθρωποι, το ένα μετά το άλλο, τα λεωφορεία δεν είδαν τα παιδιά τους. Η απόγνωση αυτών των ανθρώπων εκείνη τη στιγμή, οι οποίοι δεν είχαν και καμιά υποστήριξη ούτε από τη Hellenic Train σε εκείνη τη φάση που ήμουν εκεί, δεν υπήρχε κανένα δίπλα τους. Όταν άκουσαν από την αστυνομία ότι πρέπει να αποχωρήσουν, δεν θα έρθει άλλο λεωφορείο.
Εκεί ήταν το.
Η απόγνωση αυτή στο βλέμμα αυτών των ανθρώπων ήταν για μένα καταληπτική.
Αυτές οι σκηνές που περιγράφεις ήταν οι πρώτες σκηνές του δράματος, για να είμαστε ειλικρινείς. Έχεις δίκιο. Η πρώτη μας σύνδεση ήταν εκεί στο σταθμό στη Θεσσαλονίκη. Νύχτα, ακόμα δηλαδή δεν έχει ξημερώσει. Οι γονείς να πηγαίνουν, έρχονται κάποιες μητέρες να κλαίνε γοηρά. Κάποιοι άλλοι γονείς βουβά να περιμένουν και να τρέχουν τα δάκρυα. Η χαρά και η ελπίδα με το που έφτανε ένα λεωφορείο να τρέχουν στο σημείο, να ανοίξει η πόρτα και να αρχίζουν σιγά σιγά τα παιδιά, κάποια με κουβέρτες τυλιγμένα, σαστισμένα πραγματικά, σοκαρισμένα πραγματικά, και να προσπαθούν τα μάτια να ψάχνουν τα γνωστά μάτια. Η μητέρα να ψάχνει να βρει τα μάτια του παιδιού της και το παιδί κατεβαίνοντας μέσα στον κόσμο και στο πλήθος κάτω να δει τη μαμά του και τον μπαμπά του. Αυτό ήταν το πρώτο σοκ και η πρώτη προβολή, αν θέλεις, που έκανα. Αυτό που κάναμε περισσότεροι, Θεέ μου, θα μπορούσε να είναι το δικό μου το παιδί, το δικό σου το παιδί. Ο ανιψιός μου, ο πατέρας μου, η μητέρα μου, όλα αυτά. Και εκεί όντως αρχίσαμε να συνειδητοποιούμε εδώ, τώρα. Είναι κάτι ακριβώς πέρα από αυτό που μπορούμε κάποιοι να διαχειριστούμε και φάνηκε ότι θα μπορούσε να έχει διαχειριστεί, αλλά δεν. Λοιπόν, και μετά πήγε στη Λάρισα.
Μετά πήγα στη Λάρισα, στο κομμάτι κυρίως της έρευνας γύρω από το σιδηροδρομικό σταθμό, που και εκεί μπορώ να σου πω ότι ήταν μια πληγή ανοιχτή για τη Λάρισα. Άνθρωποι νευρικοί, γραφεία κλειδωμένα. Ήδη την πρώτη μέρα ο προϊστάμενος μας είχε εντοπίσει ότι δεν βρισκόταν εκεί, ότι ήταν σε αναρωτική άδεια. Τότε εμένα μου είπαν ένα μήνα, δεν μπόρεσα να το πιστέψω. Θεωρούσα ότι θα ήταν λίγες ημέρες. Και εκεί επίσης άρχισαν το ένα σοκ μετά το άλλο, όταν οι άνθρωποι πολύ δειλά-δειλά, με μεγάλο φόβο και με μεγάλη ανασφάλεια, άρχισαν να μας λένε τα προβλήματα. Και βγαίνουμε μπροστά σε ένα χώρο που έλεγε τηλεδιοίκηση με κεφαλαία γράμματα. Και η τηλεδιοίκηση αυτή είχε ξυλωθεί για να αναβαθμιστεί πριν από κάποια χρόνια και δεν επέστρεψε ποτέ. Και εκεί άρχισε να ξετυλίγεται ένα κουβάρι, αυτοψία στο ένα πρόβλημα, μετά το άλλο. Μια χρόνια εγκατάλειψη. και αυτοί οι άνθρωποι είναι άνθρωποι που και αυτοί σε ένα κομμάτι του συστήματος κάναν τη δουλειά τους, γυρνούσαν σπίτι τους και ξαφνικά μια βραδιπλεγής βόμβα που την συζητούσαν μεταξύ τους, την είχαν κοινοποιήσει σε όλους όσους έπρεπε να την κοινοποιήσουν, έσκασε μέσα στο σπίτι τους. Γιατί για αυτούς τους ανθρώπους πολλούς αγαπούν το σιδηρόδρομο, είναι το σπίτι τους.
Βέβαια. Και έχασαν και συναδέλφους. Έχασαν ανθρώπους τους. Πενθούν πάρα πολύ. Πενθούν. Δηλαδή οι απώλειές τους είναι πολλές. Είναι και σοβαρές. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλεξία, που το μοιράστηκες αυτό μαζί μας. Σε ευχαριστώ πολύ για το, ρεπορτάζ.
Ευχαριστώ, Χριστίνα, για τη σύνδεση.
Να είσαι καλά, η Αλεξία Καλαϊτζή, κυρίες και κύριοι. Μπείτε, αν αγοράσετε την Καθημερινή σήμερα, είναι στη σελίδα 4. Προάγγελο στο Άδενδρο και τα Τέμπη, έτσι ονομάζεται. Η αιτία του εκτροχιασμού της αμαξοστοιχίας, 58 τότε, 2017. Στην έκθεση αυτή, να επαναλάβουμε, αναφέρεται ότι η ταχύτητα της αμαξοστοιχίας 13/5 ήταν, άγγιξε τα 144,343 χιλιόμετρα ανά ώρα. Όταν η επιτρεπόμενη στο συγκεκριμένο σημείο ήταν 60, και από κάτω θα δείτε και το εξαιρετικό επίσης ρεπορτάζ του Γιάννη Σουλιώτη, όπου λέει ότι η υπερβολική ταχύτητα ήταν στο συγκεκριμένο σημείο η αιτία για το, δυστύχημα και οι πέτοι θεωρήθηκαν ορισμένοι εκ των θανάσιμα τραυματισμένων υπαλλήλων της αμαξοστοιχίας. Αυτά για να δείτε ότι δυστυχώς η ιστορία επαναλαμβάνεται, δυστυχώς θα μπορούσε να αποφευθεί από ό,τι φαίνεται. Αλλά δυστυχώς για άλλη μια φορά τις όποιες έρευνες, τις όποιες εκθέσεις τις κάνουμε κατόπιν εορτής μετά από ένα τροχαίο. Και γίνεται λοιπόν αυτή το τροχαίο, συγγνώμη τροχαίο όχι, και έχουμε αυτό το δυστύχημα και γίνεται μια έκθεση και βγαίνει ένα πόρισμα. Τι το κάναμε αυτό το πόρισμα? Το χρησιμοποίησαμε μόνο σε μια δίκη και μετά τέλος. Αντί κάποιος να το πάρει, λέω εγώ, μπορεί και να κάνω λάθος, που δεν νομίζω ότι κάνω λάθος. Ένα λεπτό ρε παιδιά. Τι λένε αυτοί οι καθηγητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου? Τι λένε εδώ? Λένε 1, 2, 3, 4 συγκεκριμένα πράγματα. Μήπως αυτά τα κάνουμε για να αποφύγουμε κάτι αντίστοιχο στο μέλλον, αφού ξέρουμε κιόλας ότι υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα εδώ. Αλλά δυστυχώς. Είμαι ο Νίκος Ψωμιάδης, πλέον στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε αλλαγή βάρδιες πάντα στο γεμίσι της ώρας. Κανονικά τώρα θα κάνουμε σύνδεση με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Δεν ξέρω τώρα αν ο λόγος είναι επειδή είχαμε νωρίτερα και το Υπουργικό Συμβούλιο, προφανώς δηλαδή. Ευκαιρίες δοθήσεις να πούμε λίγα πράγματα για το Υπουργικό Συμβούλιο. Εννοείται ότι ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην τραγωδία στα Τέμπη, στην εισαγωγή του. Επανέλαβε τη δημόσια συγγνώμη στο όνομα όλων όσοι κυβέρνησαν τη χώρα εδώ και χρόνια, αλλά κυρίως προσωπικά. Δεν μπορούμε, δεν θέλουμε, όπως είπε χαρακτηριστικά, και δεν πρέπει να κρυφτούμε πίσω από μια σειρά ανθρώπινων σφαλμάτων. Το τελευταίο το οποίο με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι να μπούμε σε μια στήρατη παράθεση για το ποιος φταίει. Απαντώ, όλοι φταίμε και ας το ομολογήσουμε με θάρρος. Από κυβερνήσεις και διοικήσεις που επί χρόνια κατάντησαν ένα κρίσιμο έργο γεωφύρη της Άρτας, μέχρι κάποιες συντεχνίες που ταυτόχρονα εμπόδιζαν κάθε αξιολόγηση του προσωπικού των τρένων μας, τον επιμερισμό των ευθυνών, να τον κάνει δικαιοσύνη, είπε χαρακτηριστικά, γρήγορα και στον ανώτατο δυνατό βαθμό. Δύο πράγματα πάνω σε αυτό, όχι σε αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, απλώς τα θυμήθηκα τώρα που σας είπα ότι είχαμε το πρωί συνομιλία με έναν Έλληνα, ο οποίος δραστηριοποιείται, έχει η θέση σημαντική στους σιδηροδρόμους της Γερμανίας και επιβλέπει την λειτουργία και την ασφάλεια. Σε κάθε αυτό το σύστημα τηλεδιοίκησης, και έχουμε δει πώς είναι τα δικά μας τα σταθμαρχεία, τέλος πάντων, το σύστημα αυτό τηλεδιοίκησης είναι κάπου κεντρικά, δεν είναι ένα φάντασμα, ωραία, δεν είναι μία λέξη. Είναι ένας τεράστιος πίνακας επιτύχειος, ένας τείχος ολόκληρος είναι αυτό το σύστημα, ηλεκτρονικό. Αυτό που λέμε εμείς κλειδούχος ως θέση υπάρχει, αλλά δεν είναι, όπως είδαμε εμείς, όντως κλειδί. Δηλαδή πάει κάποιος και γυρίζει ένα κλειδί για να γυρίσει και διαγώνιος και το να στείλει στην όποια κατεύθυνση το τρένο. Γίνεται ηλεκτρονικά. Με κουμπιά, τα κουμπιά τα πατάει ο άνθρωπος, επέμενε πάρα πολύ στο ότι καλά είναι όλα αυτά, αλλά πάντα υπάρχει ένας άνθρωπος πίσω. Και μας έλεγε και το εξής, σε κάθε βάρδια και στο κεντρικό αυτό, σαν να φανταστείτε πύργο ελέγχου των αεροδρομίων, αλλά και στους άλλους σταθμούς, στον κεντρικό πύργο υπάρχει μια μεγάλη ομάδα, που ελέγχει στην ουσία ο ένας τον άλλον. Η δουλειά του είναι να δει, όταν λέμε ελέγχει, όχι υπό τη μορφή, ξέρετε, παρατήρηση, επιβλέψη, να δει ότι όλα πάνε καλά, γιατί όντως κάποιος μπορεί να παραβλέψει κάτι. Και βεβαίως στο σταθμαρχείο δεν υπάρχει μόνο ένας αναβάρδια. Εδώ, εμείς στο ρεπορτάζ, στις τηλεοπτικές συνδέσεις το πρωί, πηγαίνουμε σε πάρα πολύ απλές διαβάσεις σιδηροδρομικές, σε κεντρικά σημεία, στον Άγιο Στέφανο, εδώ, στον Αυλώνα, χθες. Και αύριο στο κέντρο της πόλης θα δείτε, όπου το αποκαλυπτικό είναι το εξής. Υπάρχει αυτή η περίφημη μπάρα, με κάτι κουτάκια δίπλα που λέγεται σταθμαρχείο, που είναι παλαιά, πάρα πολύ παλιά. Και επειδή δεν υπάρχει άνθρωπος σταθμάρχης εκεί, έχουν εταιρείες security νοικιαστεί στην ουσία και δουλεύουν εκεί υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν αυτή την υποχρέωση να ανεβάζουν και να κατεβάζουν την μπάρα. Με όποια εκπαίδευση τώρα μπορεί να έχει ένας άνθρωπος, ο οποίος για άλλο λόγο, αλλά αλλού η ζωή μας πάει. Και σε κάποιες περιπτώσεις, μπορεί οι συνθήκες να μην είναι καλές, γίνεται με ένα πολύ πανάρχιο τρόπο, μας εξηγούσε ραδιοφωνικά, τηλεοπτικά ο Κώστας Τάμος συνάδελφος. Και σε κάποιες περιπτώσεις, άμα δεν μπορείς με τον απλό τρόπο, δεν θυμάμαι ποιος χαρακτηριστικά τη λέξη για να μην πω κάτι που δεν ευσταθεί, εμπειρικά ξέρουν ότι έρχεται το τρένο, την τάδε ώρα, βγαίνουν έξω και εμπειρικά, όπως έλεγε και ο Κώστας Παπαχλήμητος το πρωί στην εκπομπή, για το Lucky Look, ακούνε λίγο, βάζουν το αυτί στις ράγες και έρχεται, οπότε κατεβάζουν ή ανεβάζουν την μπάρα. Δε, στον Άγιο Στέφανο, εσείς μας ακούτε από εκεί, ξέρετε πάρα πολύ καλά τι λέω, δίπλα υπάρχει ένα νηπιαγωγείο. Υπάρχουν δηλαδή παιδιά, μικρά και μεγάλα, που περνάνε με τα πόδια αυτή τη διάβαση, επειδή οι ράγες δεν είναι σε τέτοιο σημείο. Τηλεοπτικά και όλο το πρωί εμείς πιάσαμε, η κάμερα το έπιασε. Ένα παιδί, ένας πιτσιρικάς, τι έκανε, όχι στη διάβαση, αλλά μέσα στις ράγες, σε κάποιο σημείο, κάνει μια έτσι, βλέπω δεν περνάει κανένα τρένο, παπ, καβαλάει το ένα κομμάτι, πέφτει κάτω στις γραμμές, περπατάει τις διασχίσεις, ανεβαίνει τώρα το άλλο και πάει στην άλλη πλευρά. Δεν πάει από τη διάβαση, καταλάβατε. Διέσχισε έτσι τις γραμμές. Γιατί μπορεί, γιατί δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Γιατί αν γίνει, χτυπάω ξύλο το κακό ξανά, αρχίζουμε πάλι να τραβάμε τα μαλλιά μας. Χθες ήταν Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας. Δεν είναι η μέρα γιορτής για μένα, είναι η μέρα σκέψης και προβληματισμού. Χρόνια πίσω, όσα έκαναν κάποιες γυναίκες, ένα ξεκίνημα, μια τεράστια αρχή, πώς φαινόταν εγώ λίγο θας, για να έχουμε σήμερα κάποια δικαιώματα που δεν θα έπρεπε καν να λέμε να τα συζητάμε θα έπρεπε να είναι αυτονόητα. Η κυρία Μαρία Γεβουνέλη είναι μαζί μας, η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, και την ευχαριστώ θερμά για αυτή την επικοινωνία. Τι κάνετε?
Δόξα τω Θεώ, καλά είμαι.
Κανονικά χθες θα μιλούσαμε, γιατί οι κινητοποιήσεις είχαν προγραμματιστεί, ήταν κυρίως και οι απεργίες για την συγκεκριμένη μέρα, αλλά ήρθαν έτσι τα πράγματα, δυστυχώς ήρθαν έτσι τα πράγματα. Αλήθεια, τι είναι η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας?
Εγώ θα έλεγα δεν είναι μόνο μια μέρα προβληματισμού, είναι και μια μέρα χαράς. Mm-hmm. Δεν θα ήμουν πολύ πρόθυμη να αφήσω την αίσθηση της γιορτής. Μην ξεχνάτε ότι καλός ή κακός, υπάρχουν πολλά πράγματα που έχουμε να κάνουμε ακόμα, αλλά ξέρετε, έχουμε κάνει και πολλά πράγματα. Και δεν θα ήθελα να
τα ισοπεδώσουμε
την αίσθηση του μηδενισμού και ότι τίποτα δεν έχει γίνει και τι είναι. Όχι, εγώ θέλω μια γιορτή, ξέρετε. Θυμάμαι πριν από πολλά χρόνια στη Ρώμη, όπου μπαίναμε με τις φίλες μου στα καταστήματα, μας έδιναν λουλουδάκια γαζίας.
Εκείνη την ημέρα, λέτε, εκείνη την ημέρα.
Εκείνη την ημέρα. Μπορώ να έχω γαζίες, παρακαλώ. Και δεν θέλω μόνο γαζίες, θέλω και μια αναγνώριση της τρομερής δουλειάς που κάνει το μισό του ουρανού στον πλανήτη και της αξίας μας και της παρουσίας μας στον δημόσιο χώρο, όχι μόνο στον ιδιωτικό, και στο δημόσιο χώρο. Ήταν άλλωστε αυτή είναι η προσπάθεια που κάνει και η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Κάναμε χθες ένα βιντεάκι, φαντάζομαι θα το είδατε στις τηλεοράσεις, όπου χρησιμοποιήσαμε τα λόγια του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, που έλεγε ότι αν δεν κάνουμε τίποτα, αν αφήσουμε τα πράγματα να κυλάνε ήρεμα και χαλαρά, οι διακρίσεις κατά των γυναικών θα μείνουν εκεί και θα χρειαστούμε πάρα πολλά χρόνια να τις αναιρέσουμε. Και το βάλαμε στο στόμα των μικρών παιδιών. Και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι όχι, δεν μπορούμε να περιμένουμε. Κάτι άλλο πρέπει να γίνει και πρέπει να γίνει για την παρούσα και τις μελλοντικές γενιές.
Πού είμαστε εμείς στη χώρα μας, πού βρισκόμαστε?
Στη χώρα μας είμαστε στη συνήθεια σχιζοφρένεια των Ελλήνων. Δηλαδή, είμαστε μια από τις πολύ λίγες χώρες που έχουμε κατακτήσει την ισότητα στον νόμο. Δεν θα ήθελα να μηδενίσουμε και πάλι το έργο αυτό. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική αρχή. Άλλες, οι πολλές χώρες στον πλανήτη δεν έχουν φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Εμείς φτάσαμε σε αυτό το επίπεδο και πρέπει να πούμε μπράβο στους εαυτούς μας. Αλλά δεν πρέπει να επαναπαυθούμε. Διότι υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στο επίπεδο του νόμου και στο επίπεδο της πράξης. Και αυτή τη διαφορά πρέπει να την εξαλείψουμε. Πρέπει, για παράδειγμα, να εξασφαλίσουμε ότι οι γυναίκες θα εξακολουθούν να είναι παρούσες στη δημόσια ζωή και θα πρέπει να δούμε όλο ένα και περισσότερες γυναίκες σε θέσεις εξουσίας. Mm-hmm. Βλέπουμε συνεχώς μία πυραμίδα όπου οι γυναίκες είναι πολλές στη βάση της πυραμίδας, αλλά όσο ανεβαίνει κανείς, όλο ένα και λιγότερες γυναίκες βλέπει. Αυτό πρέπει να τελειώσει. Αυτό πρέπει να τελειώσει. Πρέπει να υπάρχει ακριβώς η ίδια αίσθηση ισότητας και αποτελέσματος. Ναι. Και μια και έρχονται εκλογές, ζούμε ήδη σε προεκλογική περίοδο, τη χειρότερη βαθμολογία η Ελλάδα την παίρνει στον αριθμό των γυναικών που μετέχουν στην πολιτική ζωή.
Μια κουβέντα, μια και το θίγετε, ολοκληρώστε και θα σας κάνω την ερώτηση, ολοκληρώστε.
Όπως ξέρετε, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων μετρά κάθε φορά την κατάσταση της κάθε χώρας. Η Ελλάδα είναι σταθερά τελευταία τα τελευταία πολλά χρόνια και είναι σταθερά τελευταία όχι γιατί έχει πολύ κακές επιδόσεις σε θέματα υγείας ή εργασίας, αλλά γιατί έχει άθλιες επιδόσεις στην πολιτική συμμετοχή. Και είναι ένα από τα ζητήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και που είναι ζήτημα κοινωνίας.
Ποιος θέλει, θα σας πω.
Λέγατε για την κοινή μας ευθύνη, μιλούσατε για τον Πρωθυπουργό και για την κοινή μας ευθύνη για τα όσα πάνε λάθος στο κράτος μας. Και εδώ φταίμε όλοι. Κοιτάξτε τι γίνεται. Τα τελευταία 40 χρόνια η ελληνική δημοκρατία απαιτεί από τα κόμματα να βάζουν σε ψηφοδέλτια τουλάχιστον 1/3 γυναίκες. Και μάλιστα τα τελευταία χρόνια αυτό το 1/3 έχει γίνει 40%. Μετά από 40 χρόνια έχουμε τις λιγότερες βουλευτίνες και τις λιγότερες υπουργούς. Αυτό σημαίνει ότι το σύστημα προφανώς δεν δουλεύει, έτσι δεν είναι? Mm. Άρα πρέπει να δούμε τι φταίει. Και αυτό που λέω εγώ ότι φταίει, αλλά νομίζω ότι ο καθένας μας μπορεί να το αντιληφθεί, είναι πολύ απλώς ότι όταν γίνεται το ψηφοδέλτιο, στην πραγματικότητα βάζουμε τους υποψήφιους αθενικούς,
ναι,
και μετά κοιτάμε γύρω μας να δούμε πώς θα βουλώσουμε αυτή την τρύπα του 40%.
Ναι, τι ποσόστοση, ακριβώς.
Τη γυναίκα μου, τη φιλενάδα μου, την πρώτη μου ξαδέρφη, την ξαδέρφη της ξαδέρφης. Ο κόσμος όμως δεν είναι χαζός. Καταλαβαίνει ότι οι πραγματικοί υποψήφοι είναι οι άνδρες του ψηφοδελτίου και οι υπόλοιποι είναι απλώς έτσι τα γεμίσματα.
Mm-hmm.
Και βεβαίως όταν φτάνει η ώρα της κάλπης ψηφίζουν τους πραγματικούς υποψήφιους και όχι τα γεμίσματα. Η Εθνική Επιτροπή λοιπόν προτίθεται να κάνει μια καμπάνια στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, την οποία να λέει ψηφίστε ικανές γυναίκες υποψήφιες. Όχι ψηφίστε γυναίκες, ψηφίστε ικανές γυναίκες. Αλλά είναι στα χέρια των ψηφοφόρων πια, γιατί τα ψηφοδέλτια είναι έτοιμα, τα κόμματα έχουν βάλει 40% γυναίκες. Είναι στα χέρια τα δικά μας, ημών των πολιτών, να πάμε εκεί έξω, να διακρίνουμε ποιες είναι αυτές οι ικανές γυναίκες και να τους δώσουμε την ευκαιρία.
Mm-hmm.
Να τους δώσουμε την ευκαιρία. Είναι ντροπή αν η επόμενη Βουλή εξακολουθήσει να έχει τις λιγότερες γυναίκες σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.
Αυτό το 40% που λέτε εσείς είναι η ποσόστοση την οποία είναι υποχρεωμένα να έχουν τα κόμματα και δυστυχώς τώρα, επειδή είμαστε και σε αυτή την πολιτική περίοδο και που το συζητάμε και μεταξύ μας, τι γίνεται το εξής. Βάζουν τις γυναίκες στη λίστα των ψηφοδελτίων, εκλέγονται. Δεν σας λέω το κάνω όλοι, δεν θέλω να είμαι καθόλου ισοπεδωτική, γιατί ευτυχώς έχουμε ικανές γυναίκες στην πολιτική, πολύ λιγότερες βέβαια. Και μετά τώρα την όποια θέση. Δεν θα την δώσουν με δυσκολία. Έτσι δεν είναι. Ευθύνης κιόλας. Ευθύνης.
Μα ναι. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Δεν υπάρχει νομίζω τίποτα χειρότερο για μια γυναίκα να της πούνε ξέρεις εξελέγεις με την ποσόστοση. Εγώ τουλάχιστον θα είχα συνηθεί πάρα πολύ.
Και εγώ, εμένα με τρελαίνει αυτή η συζήτηση. Με τρελαίνει.
Βλέπετε λοιπόν πώς είναι η κοινή μας αντίδραση. Καθαλώνουμε στον τοίχο. Από την άλλη πλευρά, αν δεν μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα στις γυναίκες να βγουν μπροστά, πώς θα μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό? Θα πρέπει να τους εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα μιας ισορροπίας στην επαγγελματική του ζωή. Θα πρέπει να γίνει μια ολόκληρη σειρά πραγμάτων από πίσω. Θυμάστε για πόσα πολλά χρόνια η προστασία της οικογένειας σήμαινε στην πραγματικότητα ότι η γυναίκα έπαιρνε άδεια και τη στέλναμε στο σπίτι να αλλάξει πάνε στο μωρό. Και τη βγάζαμε, με άλλα λόγια, από το χώρο εργασίας. Και αυτό το θεωρούσαμε προστασία. Τι κάναμε στην πραγματικότητα, για να το ξανασκεφτούμε. Μια γυναίκα που έφευγε από το χώρο εργασίας, έχανε εμπειρία, δεν ήταν παρούσα στις εξελίξεις.
Mm.
Όταν θα γύριζε, θα της λέγανε, μα προφανώς κάποιος άλλος έχει αποκτήσει αυτή τη στιγμή την ικανότητα και άρα έτσι. Αυτός θα προκριθεί ως προϊστάμενος. Έτσι δεν είναι?
Να το πάμε και λίγο πριν. Στα βιογραφικά. Στα βιογραφικά, όταν πας να αναζητήσεις δουλειά. Είναι η εξής παγίδα. Είσαστε ανήπαντροι. Το ναι είναι ευεργετικό. Εάν τολμήσεις να πεις μόλις παντρεύτηκα ή σχεδιάζω να παντρευτώ, υπάρχει σκέψη τώρα, μπορεί να θέλει να κάνει οικογένεια και άμα κάνει οικογένεια θα πρέπει να λείψει κάποιους μήνες και αυτούς τους μήνες εγώ τι πρέπει να κάνω.
Αυτή ήταν η ερώτηση που δέχτηκα την πρώτη φορά που πήγα να πιάσω δουλειά σε δικηγορικό γραφείο. Σκοπεύετε να μείνετε έγκυος?
Το λένε τόσο χήμα, έτσι είναι. Τραγικό,
ναι,
βέβαια.
Ναι, ναι. Δεν ήταν εξαίσθητο αυτό. Είμαι λίγο πιο μεγάλη.
Ναι, όχι. Είναι υπαρκτό όμως.
Αλλά είναι απολύτως εκεί. Λοιπόν, ξέρετε κάτι. Έγινε μια προσπάθεια τον τελευταίο καιρό και ο νόμος λέει πλέον ότι όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν έναν χώρο για τα παιδιά των υπαλλήλων μέσα στην επιχείρηση. Έτσι ώστε να μπορεί η γυναίκα να έχει το μωρό της δίπλα. Να μπορεί να πάει να το φυλάσει, να μπορεί να του ρίξει μια ματιά, να έχει το μειωμένο ωράριο, να έχει έναν άνθρωπο να της το φροντίσει, αλλά να εξακολουθεί να είναι στον χώρο εργασίας. Δεν μιλάω για το στιγνό οκτάωρο. Στην εποχή της τηλεεργασίας όλα αυτά είναι λίγο διαφορετικά. Αλλά μιλάω για την δυνατότητα να μην αποκοπεί από το χώρο της εργασίας.
Οι απολαβές, οι οικονομικές απολαβές είναι ίδιες, είναι αντίστοιχες?
Μα προσέξτε όμως τώρα, όλα αυτά το ένα συμπληρώνει το ένα το άλλο. Αν εγώ λείψω, τότε προφανώς θα πάρω λιγότερα χρήματα, γιατί ο άλλος θα μου πει, μα δεν είσαι εκεί. Και αν εγώ λείψω, δεν θα μπορώ να κάνω την ίδια κουβέντα, να ρωτήσω, βρε παιδιά, εσείς τι παίρνετε για να δω τι παίρνω εγώ. Και όταν θα πάρω εγώ λοιπόν λιγότερα χρήματα, προφανώς θα έχω και μικρότερη σύνταξη, έτσι δεν είναι? Όλο αυτό λοιπόν το παιχνίδι, βλέπετε πώς γίνεται και πώς το ένα συνδέεται με το άλλο. Ξαναλέω, είναι πολύ σημαντικό, μα πάρα πολύ σημαντικό, να μην η οικογενειακή ζωή με την επαγγελματική ζωή να πηγαίνουν χέρι με χέρι. Να μην θεωρηθεί η οικογενειακή ζωή λόγος αποκλεισμού από την επαγγελματική ζωή. Και σας μιλάει ένας άνθρωπος που έχει νέο παιδί, που έχει ένα μικρό παιδί, που χρειάστηκε να ήμουν λεχόνα 23 ημερών όταν μπήκα στο αεροπλάνο για να πάω να κάνω μια δουλειά.
Και πόσες από εμάς, τις γυναίκες όπου έχουμε μία θέση ή έχουμε επιλέξει, γιατί δεν είναι κακό να επιλέξεις ένα επάγγελμα το οποίο μπορεί να εξελιχθεί σε καριέρα. Όποιο επάγγελμα και αν είναι αυτό, πόσες φορές κληθήκαμε όντως ούτε καν σε 40 ημέρες να γυρίσουμε πίσω. Όπως 40 ημέρες, γιατί είναι για να επανέλθει το σώμα, δεν είναι κάτι που επιστημονικά αποδεδειγμένο δηλαδή.
Μα γι' αυτό λοιπόν, για να υπάρχει η δυνατότητα να πάρεις το χρόνο σου, θα πρέπει να μην αισθάνεσαι τιμωρία για το χρόνο που παίρνεις. Και για να μην αισθάνεσαι τιμωρία, θα πρέπει να είσαι εκεί παρούσα. Να μην μπορεί κανένας να σε αποκλείσει. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και να σας πω και κάτι άλλο. Μου κάνει τεράστια εντύπωση. Γιατί όταν έφτασε η ώρα να μιλήσουμε, ας πούμε, για αυτούς τους δευονηπιακούς σταθμούς στις μεγάλες επιχειρήσεις, και σιγά τις μεγάλες επιχειρήσεις που έχει η μητέρα πατρίς, αλλά τέλος πάντων λέμε τώρα. Η πρώτη αντίδραση που άκουσα ήταν από τις διάφορες συνεταιριστικές οργανώσεις που μου λέγανε, αχ, ξέρεις και ποιες προϋποθέσεις και ξέρω εγώ τι. Τρελάθηκα. Σας μιλάω ειλικρινά, τρελάθηκα. Αντί να πούνε τι είναι αυτό, έλα να τον ισχύσουμε. Θέλει πολύ δουλειά. Έτσι. Θέλει πολύ δουλειά από όλους μας.
Έχει γίνει δουλειά, όπως είπατε, μην τα ισοπεδώνουμε. Μην τα ισοπεδώνουμε.
Καθόλου.
Έχει γίνει δουλειά, θέλουμε όμως πάρα πολύ ακόμα. Πάρα πολύ
και
ακόμα.
Θέλουμε δουλειά όλοι μας. Και ξαναλέω, δεν είναι πια δουλειά που θα έρχεται από πάνω. Το κράτος, καλός ή κακός, στα τυπικά του, αυτά τα πράγματα, τα πέντε βασικά που έχει να κάνει, τα έκανε. Από εκεί και πέρα είναι δική μας δουλειά. Δείτε πόσες γυναίκες έχουμε σε θέσεις εξουσίας στον ιδιωτικό τομέα. Δείτε πόσες εταιρείες έχουν γυναίκες στα διοικητικά του συμβούλια. Δείτε πόσες διευθύντριες υπάρχουν σε διαφορετικά πράγματα. Έχει σημασία. Έχει σημασία.
Στο δημόσιος ιδιωτικός τομέας, πάμε πάλι. Τι να βάλουμε εδώ?
Νομίζω να βάλουμε την κοινή προσπάθεια όλων μας. Την κοινή προσπάθεια όλων μας, ώστε να υπάρχει η αμοιβαία εμπιστοσύνη στην ικανότητα της γυναίκας. Σκεφτείτε πόσες φορές έχουμε πει, πόβρε παιδί μου, αυτή που κρατάει το μαγαζί. Αυτή είναι η δυνατή. Αυτή είναι αυτή που κρατάει. Πείτε μου, δηλαδή, κοιτάξτε γύρω μας, πόσες φορές το έχουμε πει αυτό το πράγμα. Και όμως, συνήθως αυτή που του κρατάει το μαγαζί δεν εμφανίζεται πουθενά. Γιατί είναι κάποιος άλλος που είναι ο ιδιοκτήτης, είναι κάποιος άλλος που είναι ο πρόεδρος, είναι κάποιος άλλος ο οποίος είναι ο διευθυντής.
Ναι. Πώς το λένε και το άλλο, πίσω από έναν ισχυρό άνδρα βρίσκεται μια ισχυρή γυναίκα.
Πάντα. Η σοφία των αιώνων.
Δεν θέλω να τα ακούω. Πραγματικά δεν θέλω να τα ακούω καθόλου. Καθόλου δεν θέλω να τα ακούω. Γιατί θα πρέπει να το κρύβεις.
Ακριβώς. Γι' αυτό είναι που θέλω τα λουλουδάκια μου.
Αφού έχετε και εσείς νέο παιδί και τα παιδιά τώρα σε αυτά από το σχολείο και εμείς μέσα από το σπίτι, γιατί ξέρετε κάτι, μέσα από το σπίτι γίνονται όλα. Τι πρότυπα υπάρχουν εκεί?
Μην ξεχνάτε, με βρίσκεται μακριά από την Ελλάδα αυτή τη στιγμή, σε επαγγελματική αποστολή. Ο γιος μου είναι 13 χρόνων. Είναι ο πτέρος του που κρατάει το όχυρο. Και δεν μπορώ να μην τιμήσω τον πατέρα αυτό που κρατάει.
Δόξα και τιμή, διάβαζα στην Ισπανία, νομίζω, καταβλήθηκε αποζημίωση σε μια γυναίκα, την πληρώσε ο πρώην σύζυγος για όλα αυτά τα χρόνια που ήταν μαζί και ήταν νοικοκυρά. Και
ακριβώς.
Του παρήχε όλες, προφανώς ποιος ξέρει τώρα τι πέρασε αυτή η γυναίκα, και το δικαστήριο αποφάσισε ότι ναι, πρέπει να πάρει μια αποζημίωση. Γιατί στο σπίτι όταν γυρίζουμε, όποιος γυρίζει, προσέξτε, γιατί μπορεί να είναι και ο άντρας. Εγώ το βάζω εντελώς στο ίδιο τραπέζι της συζήτησης. δεν θα πρέπει να είναι μόνο της γυναίκας η ευθύνη. Να καθαριστούν τα ρούχα, να συντερωθούν τα ρούχα, να καθαριστεί το σπίτι, να είναι το ψυγείο πάντα γεμάτο, το φαγητό να είναι έτοιμο, κάπως να το έχει μαγειρέψει αυτό το φαγητό. Δεν πρέπει να είναι μόνο μια γυναίκα. Ή αν αποφασίσει η γυναίκα, τουλάχιστον αυτός ο ρόλος να εκτιμηθεί.
Απολύτως. Ο αστικός μας κώδικας προβλέπει συμμετοχή στα αποκτήματα. Είναι αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, ότι το κράτος τις βάσεις τις έχει βάλει. Το θέμα είναι να δούμε εμείς από εκεί και μετά πώς θα μπορέσουμε να δούμε πώς κινούμαστε. Αλλά για να το κάνουμε αυτό, ξαναλέω, θα πρέπει να χρησιμοποιούμε απολύτως τις δυνατότητες που μας δίνει ο νόμος αυτή την ώρα. Και είμαστε πολύ τυχερές αυτή τη χώρα που τις έχουμε αυτές τις δυνατότητες. Δηλαδή, κοιτάξτε τι γίνεται γύρω μας. Ρίξτε μια ματιά στο Ιράν και στο Αφγανιστάν. Δεν θέλω να. Θα μου πείτε ότι αυτές είναι οι extreme περιπτώσεις. Καμία αντίρρηση. Θυμάστε, δεν θα ξεχάσω ποτέ μια εικόνα μιας κυρίας με λευκά μαλλιά που ήταν στα σκαλιά του Γονατάτου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών όταν γινόταν η συζήτηση για τις αμβλώσεις, που είχε μια πινακίδα που έλεγε «Not again, όχι πάλι». Δεν πηγαίνει μόνο προς τα μπροστά ο κόσμος. Μπορεί, είναι πολύ εύκολο να γυρίσει πίσω. Και είναι δική μας δουλειά. Δική μας δουλειά. Όλων μας. Σας... γυναικών και ανδρών.
Μικρών και μεγάλων. Ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Μια νομίζω πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θεωρητική, ωραία. Ελπίζουμε να προβληματιστήκατε όλοι. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τη Δευτέρα, κανονικά ραντεβού στις 12.